Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň duşanby güni. Sugun programamyzda Türkmenistan mukmanlary jynsy keserler barlygyndan geçirýär. Raýatlary LGBT şugulçylygyna çağıryar. Marda galtaklaryň keýin narhlary 50% ýokurlandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İran 1979-njy ýylda studentleriň Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp almagynyň 40-njy ýyl dönümini we ondan soňky dowam eden 444 günlük zamun krizisini ýatlaýar. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä 4-nji noýabrda ýurdun 1000 töweregi şäherinde hökümet tarapyndan gurnulan ýuristler çyrylypdyr. Döwlet telewizionyasy Amerikanyň Tehrandaky ozalky elçixanasynyň töweregine ýygnanan määrikäni hem görkezdi. Fars gullugy çäre gelenleriň Amerika we Israila garşy şygarlary gygyrandyklaryny hem habar berdi. Bularyň ählisi Amerika bilen Iranyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilesin döwrüne gabat geldi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyndan çykaryp we Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda studentler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyna kürsäp giripdiler. Olar Washingtonyň Iranyň agdyrylan saýaty Muhammed Reza Pehlevaniýni bermekden ýüz öwrenenden soňra 52 Amerikalyny 444 günläp zamunlukda sakladylar. Sondan bäri iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklary ýok. Irakda protestçiler saýlaryň mukaddes Karbala şäherindäki Iranyň konsulxanasyna hüjüm etdiler. Protestçiler ýurtdaky işsizligi we paraxorlugy, şeýle-de Iranyň Irak içerki işlerine gatnaşmagyna garşy näýileligini bildirýärler. The Associated Press agentliginiň şaýatlary talgylanyp berýän maglumatyna görä, protestçiler Iranyň baýdygyny düşürip, onuň ornuny Irak baýdygyny galdyrypdyrlar. Internette peýda bolan wideolarda protestçilerin Molotov kokteýline miňzeýän çüýşüleri konsulxananyň diwarlaryna zyňýandygyny signasy bolýar. Iran resmiýlerinden badawat reaksiýa bolmady. Demonstrantlar nebiti ba ýurtdaky ýukary işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň pisligine we giňe aýran korrupsiýaga garşy protest geçirýärler. Bagdatda we aglaby saýlaryň ýaşaýan ýurdun günorta sewitlerinde geçirilen protestlerde azyndan 250 töwerege adam öldürildi. 2017-nji ýylyň güýzünden bäri Ukrainada bosunlukda ýaşaýan rus dissident jurnalisti bu ýurdu terk etdi. Bir wagt Arkadi Babchenko Amerikada öndürilen Abrams tanky bilen Russiýa dolanjakdygyny söz beripdi. Geçen dinç günleri özünün Facebook hasabında yerleştiren yazısında ol Ukrayna'nın näme sebäpden terk edýändigi barada anyk hiç zat aýtmady. Ol aprelde Vladimir Zelenskiýin prezident saýlanmagyndan soňra özünün howpsuzlygy boýunça aladalaryň güýçlenendigini belledi. 42 ýaşly Babchenko Ukrayna'nın özelki prezidenti Viktor Yanukovyçyň ýaranyny Andrey Partnov bilen ýerlerini çalyşandygyny aýtdy. Partnov şu ýylky prezidentlik saýlawlaryndan soň Russiýada bosgunlugundan izine Ukrayna dolanypdy. Yanukovych we onuň administrasiýasynyň beýleki ýokary derejeli wekilleri 2014-nji ýyldaky demokratik gymmatlyklary ündän maýdan hereketinden soňra Russiýa aşypdylar. Partnov geldi, Babchenko gitti diýip jurnalist belledi. Ol häzir özüniň anyk näme dediğini aýdyňlaşdyrmady. Russiýada 4-nji noýabrda milli bütünlik güni bellenilýär. Munyň durly etniki we dini toporlaryň arasyndaky çydymlylygy ündeýändigi aýdylýar. Öňler bugün münasibetli milletçi we monarhist toporlary demonstrasiýalary geçiripdiler. Russiýanyň jemgyýetçilik pikir boýunça deriňe merkeziniň geçiren pikir sorulşynyň netijelerine görä, russiýalylaryň 37% ýurtda adamlaryň arasynda bütünlüğiň bardygyna inanýar, 54% bolsa inanmaýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 1612-nji ýylda russlaryň polsaly güýçlerden üstün çykmagyny dabarlandyrmak üçin 2006-njy ýylda milli bütünlük gününü girdipti. Ol Sovetler dövri 7-nji noýabrda bellenilen Bolşevik revolýusiýasy gününiň ornuny tutdy. Putin bütünlik gününiň wagty bilen watançylyk duýgularyny ornaşdyrmagy, şeýle-de Kremliň täsirini güýçlendirmegi maksat edinýär. Emma soňky ýyllar bugün Russiýada hökümeti garşy protestler hem geçirilýär.